Це «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». У Києві 21 година. Усім добрий вечір. В студії я, Мар'яна Драч. Опозиція заявляє про те, що зібрала гроші для застави, щоб випустити з-під варти Юрія Луценка.
Прокуратура з великими натяжками інкримінує Луценкові 970 тисяч гривень. Ми готові також негайно внести за нього грошову заставу.
Чи потрібна українському флоту громадська допомога? Міністр оборони закликає всіх збирати гроші на корвет.
Якщо я знатиму, що вони підуть не на мерседеси, йшло дійсно у флот, то народ у нас не возражає.
У Вашингтоні зустрічаються лідери Сполучених Штатів та Ізраїлю, які до того висловлювали різне бачення майбутнього Близького Сходу. І про це далі докладніше, а спершу новини від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Дружина колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка каже, що її чоловік своїм голодуванням хоче довести, що в Україні немає незалежного суду, який би міг винести справедливе рішення щодо її чоловіка. Сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода Ірина Луценко розповіла.
Приходив до нього після звернень і Спілярета, і Гузара, і Тимошенко, і різних партій. Приходив до нього міський прокурор і каже йому: «Ну, Юрій Віталійович, бачите, вам дають пас. Ви можете гарно вийти з цього голодування». На що Юра сказав: «Я особисто приймав рішення стосовно голодування, і я буду приймати рішення, коли мені виходити з того голодування. Я показав світу і народу України, немає генеральної прокуратури незаангажованої. Тепер питання суду. Він хоче цю акцію свою продовжити до суду. Суд покаже, є в нас в Україні незалежний суд, чи він також заангажований». Така його відповідь.
Як заявляє дружина Луценка Ірина, стан його здоров'я критичний. Цього тижня Генпрокуратура повідомила, що передала справу стосовно Луценка до Печерського райсуду Києва. Попереднє слухання справи призначене на 23 травня. У Сирії, за даними свідків і активістів, при розгоні демонстрації опозиціонерів поліція убила щонайменше 27 осіб. 11 осіб, в тому числі дитина, загинули в місті Хомс, двоє в Сан-Мейні, на південь від столиці Дамаска, ще 10 осіб на північному заході країни в населеному пункті Маарат-Аль-Нуман. Повідомляють також про вбитих під час протестів в ДРА, Дамаску і Латакії. Виступи з вимогою демократичних реформ і відставки президента Сирії Башара Асада тривають, незважаючи на те, що в деякі міста ввели війська. За даними правозахисників, за тижні масових виступів у Сирії загинули понад 850 осіб. Парламент Грузії одностайно затвердив резолюцію, в якій події 19 століття на північному заході Кавказу кваліфікуються як геноцид та етнічна чистка черкеського народу царською Росією. Мова йде про російсько-черкеську війну, що тривала ціле століття з 1763 по 1864 рік. Голова парламентського комітету у справах Північного Кавказу та діаспори Нукзар Циклаурі заявив, виступаючи перед депутатами, що історична резолюція стала підсумком річної роботи з залученням найбільших грузинських та іноземних вчених. Під час голосування в залі засідань були присутні представники черкеських діаспор. Вони зустріли рішення законодавчого органу стоячи, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. І учасники Близькосхідного квартету ООН, ЄС, США і Росія підтримали пропозицію президента США Барака Обами про шляхи досягнення миру між палестинцями та ізраїльтянами. Мар'яна?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні фракції «Наша Україна», «Народна самооборона» і «БЮТ Батьківщина» покинули залу Верховної Ради на знак протесту проти утримання під вартою Юрія Луценка. Як заявляють представники опозиції, життя колишнього міністра внутрішніх справ, який оголосив голодування, опинилося під загрозою і вимагають негайно його звільнити. Луценка затримали в грудні минулого року, його звинувачують у зловживанні службовим становищем.
Зокрема, за те, що він незаконно оформив на роботу в МВС і допоміг отримати квартиру своєму колишньому водієві. Луценкові також інкримінують масштабне святкування Дня міліції, незважаючи на заборону. Попереднє слухання його справи має відбутися наступного понеділка. Як повідомила Радіо Свобода дружина колишнього урядовця Ірина Луценко, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, він наполягає на власній участі у слуханнях в Печерському суді Києва. Більше про реакцію на справу Юрія Луценка – кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Зі спільною заявою від парламентської опозиції виступив голова фракції НУНС Микола Мартиненко. За його словами, Юрію Луценку вже давно мав бути змінений запобіжний захід. Але щодо нього влада застосовує подвійні стандарти. Поки екс-голова МВС перебуває під вартою, на волі спокійно гуляють ті, хто здійснив побиття громадян, зчиняв стрілянину, скоював мільйонні і мільярдні зловживання. Микола Мартиненко повідомив, що близько 100 депутатів готові взяти Юрія Луценка на поруки та внести за нього грошову заставу.
Прокуратура з великими натяжками інкримінує Луценкові 970 тисяч гривень. В разі потреби ми готові також негайно внести за нього грошову заставу. Всю суму, яку інкримінують Луценкові. Це погоджена позиція між підписантами. Тоді зникнуть будь-які навіть формальні зачіпки для його подальшого тримання під вартою.
Натомість голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що вони не підтримують ініціативу щодо звільнення Юрія Луценка з-під варти. За словами пана Єфремова, згідно закону, відповідне рішення має ухвалюватися слідчим і назвав неприпустимим парламентський тиск на слідство. Про аморальний характер дій проти Юрія Луценка каже відомий громадський діяч, колишній посол України в Сполучених Штатах Юрій Щербак.
Якщо є така ситуація, коли людина, перебуваючи в СІЗО, перебуває на грані голодної смерті, ми не можемо мовчати. Це просто аморально стає, тому що та шкода, якої він завдав нібито там інтересам держави, не йде ні в яке порівняння з життям людини.
Дружина Юрія Луценка Ірина повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода, що судове засідання у справі її чоловіка, скоріш за все, буде закритим.
Швидше всього так, тому що 47 томів, один том 18 є з грифом секретно. Там, де справа стосується слідкування, виділений епізод по справі Ющенка був. Оскільки допуск має тільки Юра, а адвокати не змогли отримати вчасно цей допуск, я думаю, що і тому цей суд буде в закритому режимі, і звинувальний висновок також буде якби під грифом секретно.
Судове засідання у справі Юрія Луценка відбудеться в понеділок 23 травня, повідомив адвокат колишнього урядовця. Очікується, що суд на цьому засіданні може розглянути питання про зміну запобіжного заходу для Юрія Луценка. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Міністр оборони України Михайло Єжель закликає українців скластися на будівництво корвета і запевнив, що сам дає на це свою місячну зарплату. Експерти, які відзначають брак фінансування українського суднобудування, не вірять в ефективність громадського збору коштів. Ветерани ж українського флоту, які ініціювали такий збір, вважають, що народна підтримка моряків має перспективу. Докладніше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Цього тижня президент України Віктор Янукович взяв участь у закладенні корпусу першого з українських сторожових кораблів класу «Корвет» на Чорноморському кораблебудівному заводі в Миколаєві. До того тривали лише проєктні роботи. Добудувати перший корабель планують у 2016 році. Для цього, за концепцією Державної цільової оборонної програми, потрібно 2,5 мільярди гривень вже цього року. Президент доручив міністру фінансів Федору Ярошенку знайти можливості для фінансування проєкту, натякнувши, що в іншому разі може його звільнити. Амбітні плани були й раніше. Такий же проект зупинили минулого року через брак бюджетних коштів. Сьогодні ж міністр оборони Михайло Єжель закликав українців добудувати корвет за народні гроші та запевнив, що вже виділив на це власний місячний заробіток. Фонд відродження українського флоту, який акумулює додаткові кошти для будівництва корвета, заснували ветерани Військово-морського флоту України. сума на рахунку фонду незначна, але згодом він може профінансувати суттєву частку будівництва, говорить один із засновників фонду, ветеран українського флоту Мирослав Мамчак.
Чи для того, щоб збудувати перший корвет, а він найдорожчий, якщо кожен українець дасть по 70 гривень, то корвет вийде без державних грошей в море. Це при умові, коли це буде розумно розказано в усіх регіонах України, доведено до населення, коли буде чітко організовано громадський контроль за розходування його коштів.
Поновлення робіт зі створення українського військового корабля є позитивним знаком, однак нині немає системи ефективного фінансування проєкту ні з боку держави, ні з боку громадського фонду відродження флоту, вважає керівник Асоціації українські оборонні технології Володимир Грек.
Реально правительством не підготовлено на сьогоднішній день якісь заходи.
Реально уряд не підготував якісь заходи для того, щоб проект почав розвиватися вже цього року. Мінфіну треба значно посилити фінансування, оскільки цього року кошти на корвет закладені у спецфонді бюджету, з якого українська промисловість майже ніколи їх не отримує. Що ж до збору внесків на будівництво, то це фікція. Така ідея є образою українців, враховуючи їхню низьку зарплатню.
Оскорблення України.
Колишній міністр оборони, голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко назвав заклик чинного міністра до людей про допомогу флоту безвідповідальним. Загалом у рамках проєкту «Корвет» планується збудувати 10 кораблів загальною вартістю понад 16 мільярдів гривень. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваш голос на свободі. Чи ви готові пожертвувати гроші для побудови українського корвета? Ось що відповідали сьогодні перехожі у Києві кореспондентові Радіо Свобода.
Ми виведені для оновлення українського флоту і при нашій маленькій зарплаті до 1000-2 там можу виділити та і все. Якщо я знатиму, що вони підуть не на мерседеси, йшло дійсно у флот, то народ в нас не возражає.
Коли в мене будуть кошти, тоді можливо я їх пожертвую. А так, поки що бідна студентка, кожна людина може внести якийсь внесок.
Якщо кошти будуть йти на ту ціну, то це можливо.
Ну, я поки що не так багато зарабатую, щоб кудись вкладати. Зараз ні.
Навряд чи взагалі говорити про якісь пожертвування, тому що немає довіри до того, що роблять ті чи інші організації. Якби воно заслугувало б якоїсь довіри, то на флот обов'язково. Взагалі повинна мати якусь гарантію, куди вона йде. У нас кожна людина здатна кудись щось зробити внесок, якщо вона буде вірити в те, що з цього щось буде.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Вашингтоні тривають непрості переговори між президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою та прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньягу. Напередодні відльоту до Америки Нетаньягу заявив, що Обама не розуміє реальності, коли говорить, що Ізраїль має повернутися до кордонів 1967 року і дозволити повернення мільйонам палестинських біженців. Більше про дискусії, які точаться про майбутнє Близького Сходу, знає Марія Щур.
Бен'ямін Нетаньягу прибув до Вашингтона на другий день після того, як американський президент Барак Обама підтримав багатолітню вимогу палестинців щодо повернення Ізраїлю до кордонів 1967 року, тобто до того часу, як в результаті війни Ізраїль зайняв територію Східного Єрусалима і окупував частину Західного берегу. Ізраїльський лідер відреагував на це гострою заявою, що така вимога залишила б кордони Ізраїлю безборонними і що американська адміністрація не розуміє реальності, коли виходить із такими пропозиціями. Обама фактично став на палестинську позицію, чим послабив багаторічну підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона. Таким чином, очікується, що процес мирних переговорів між Ізраїлем та палестинцями, який США намагаються відновити з огляду на демократичні зміни в регіоні, може бути знову відкладений. Речник палестинського лідера Саїб Ерекат заявив, що президент палестинської автономії Махмуд Аббас вітає нові зусилля Вашингтона.
Президент Аббас висловив свою вдячність щодо зусиль президента Обами, який намагається відновити постійний характер переговорів та надію на те, що вдасться досягти угоди про остаточний статус Єрусалима та біженців.
Позиція ж Ізраїлю залишається непорушною. Її напередодні переговорів у Вашингтоні висловив речник Міністерства закордонних справ Єгал Палмор.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху відвідає Вашингтон у надії почути підтвердження зобов'язань США, висловлених у 2004 році, які підтримали обидві палати Конгресу. Ці зобов'язання базуються на абсолютній необхідності вирішувати проблему палестинських біженців у межах майбутньої палестинської держави та нежиттєздатності кордонів 1967 року як таких.
Близькосхідний квартет, який складається з США, Росії, ООН та Європейського Союзу, висловив повну підтримку нового бачення Обами шляхів вирішення близькосхідного конфлікту. Марія Щур, Радіо Свобода.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». Україна зможе домовитися про вільну торгівлю з Євросоюзом восени, каже Радіо Свобода, депутат Європарламенту Павел Залевський.
The support for Ukraine participation.
Рівень підтримки, з яким Польща виступає щодо України, насправді є унікальним для нашої країни.
В Івано-Франківську у неділю відкриватимуть пам'ятник Тарасу Шевченкові. Чому лунають голоси проти?
Парк – то є розважальне місце, а пам'ятки найвеличніших людей нації – то тільки в центрі міста.
Американське космічне агентство НАСА нині визначає, де сяде на Марсі новий дослідницький апарат допитливий. І про це за мить.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Україна може підписати угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом уже восени. Таку думку висловив в інтерв'ю Радіо Свобода депутат Європейського парламенту від Польщі, заступник голови комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Павел Залевський. Наша колега Олена Римовська також поцікавилася в польського політика, як він оцінює співпрацю з Верховною Радою. І спершу попросила прокоментувати результати дослідження, яке сьогодні оприлюднила народний депутат Ірина Геращенко. За його даними, 92% депутатів Верховної Ради вважають рівень співпраці з Європарламентом недостатнім. Сьогодні якраз Павел Залевський зустрічався з українськими колегами. Чи готові вони активізувати діалог?
Поглиблення співпраці між Україною та ЄС – це ціль не лише для уряду чи парламенту, це також завдання для громадянського суспільства з обох боків. Усвідомлення цього досі триває в Польщі. Ми добре розуміємо, що інтеграція у європейську спільноту не буде успішною, якщо цей процес не розумітиме, а відповідно не підтримуватиме наше суспільство. На зустрічі з українськими парламентарями ми обговорювали це і дійшли до висновку, що покращувати співпрацю між Україною та ЄС треба з обох сторін.
Під час свого попереднього візиту до Києва ви висловили переконання, що Україна має підписати угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом до кінця цього року. Оцінюючи останні переговори між Україною та ЄС, чи ви так само впевнені у своєму прогнозі?
Ці мої прогнози лунали якраз напередодні чергового раунду переговорів між Україною та ЄС. Результати переговорів виправдали мій оптимізм. Тоді було зроблено величезний крок уперед. Нам залишалося погодити кілька пунктів, і я вірю, що це вдасться зробити до початку вересня.
Пане Залевський, за вашими прогнозами, чи буде Польща так само активно підтримувати євроінтеграційні наміри України, коли з липня головуватиме в Євросоюзі?
Рівень підтримки, з яким Польща виступає щодо України, насправді є унікальним для нашої країни. З іншого боку, наміри і надалі підтримувати Україну на шляху до ЄС демонструє і уряд Польщі, і президент. Я дозволю собі припустити, що такої підтримки Україна не відчуває з боку жодної іншої європейської держави. For Ukraine
better than Polish. Наступного тижня у Європарламенті планується перше засідання так званих друзів України, міжфракційної групи, яка мала б на меті допомогти Україні прискорити вступ до Євросоюзу. На якій стадії нині формування групи? There is an open question
whether we will found Поки відкритим лишається питання, чи офіційне заснування відбудеться 24 травня чи трохи пізніше. Тим не менше, ми вже узгодили, що треба заручитися підтримкою найвпливовіших об'єднань у Європарламенті, щоб це була ініціатива не тільки окремих депутатів, скільки всього Європейського парламенту, До речі, її можна сприймати і як відповідь на заснування у Верховній Раді міжфракційної групи «Європейський вибір», яка вже об'єднала представників різних політичних сил для співпраці з ЄС. Перед початком канікул група друзів України буде заснована точно.
Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Більше про те, чим живе сьогодні Європа, зокрема огляд головних культурних подій тижня, ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на тій же хвилі через 10 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Випадок із синоптиком Людмилою Савченко, яка під час прогнозу погоди у прямому ефірі Національного радіо висловила критичні зауваження на адресу української влади, став помітною подією і в Україні, і за кордоном.
Часом здається, що такі чудові дні дарує нам природа як компенсацію за той безлад, беззаконня та несправедливість, що відбувається в нашій країні. Незрозуміло, як можна не любити цей райський куточок на землі, цю країну, український народ, щоб так знущатися з нього.
Опозиціонер Юлія Тимошенко цього тижня висловила захоплення героїзмом метеоролога. Реакцію керівництва радіокомпанії, яке відмовилося від практики прогнозів погоди у прямому ефірі, називають наступом на свободу слова. Втім, деякі медіаексперти відзначають, що Людмила Савченко порушила закони жанру. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
В українському медійному просторі дедалі частіше трапляються ситуації, коли факти змішуються з оціночними судженнями, а інформування плутають з агітацією. Закони жанру для української журналістики дедалі більше перестають бути законами, вважає журналіст, ведучий програми «Свобода слова» Андрій Куликов.
Останнім часом мені впадає в око, що порушуються закони жанрів, порушуються стандарти професійні. Я радше звертав увагу на те, в якому дусі і наскільки повно подаються події у саме новинних програмах, там, де має йтися про становище в країні, а не в прогнозах погоди чи чомусь подібному.
Випадок із синоптиком Людмилою Савченко, яка у прямому ефірі Національного радіо від прогнозу погоди перейшла до критики влади, є показовим у сенсі реакції на державну політику. Водночас, навряд чи подальшу відмову від прогнозів у прямому ефірі можна вважати випадком цензури чи наступом на свободу слова, зазначив у розмові з Радіо Свобода журналіст, президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт.
Я розумію цензуру як певну стратегію, щоб не допустити вільних думок в мас-медіа. Я думаю, що забагато в цьому питанні уваги. Напівкомічний випадок. Характерний випадок, але напівкомічний все одно. Він не включений, цей випадок, в якусь загальну національну стратегію закривання рота всім і вся.
Утім, саме те, що керівництво Національного радіо відмовилося від прогнозів погоди у прямому ефірі, і можна розцінювати як наступ на свободу слова, заявив Радіо Свобода, експерт з медіаправа Тарас Шевченко.
Не брали б її там більше до ефіру, а поставили б когось іншого. Це максимум, що адекватно можна було робити в цій ситуації. А змінювати багаторічну практику прямих включень в прямому ефірі, тільки те, що хтось злякався, що скажуть погано про владу, це занадто.
Багато українських ЗМІ написали навіть про те, що диктора Людмилу Савченко звільнено з роботи. Утім, вона ніколи не працювала диктором, а є начальником відділу метеорологічних прогнозів, як повідомив Радіо Свобода начальник гідрометцентру Микола Кульбіда. Звільняти її ніхто не збирався.
Ні про яке звільнення мова не йшла. Її діях дійсно немає порушення законів чи якихось інших нормативних актів.
За словами Кульбіди, щодо Людмили Савченко не було застосовано й інших дисциплінарних стягнень. Сама синоптик пояснює свій вчинок тим, що критичні думки щодо влади у неї виникли, зокрема, після подій 9 травня у Львові.
Я думаю, що в нашій країні свобода слова, то чому я не могла сказати, що я думала?
Заявила Савченко у відеоінтерв'ю сайту «Телекритика». Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Цієї неділі в Івано-Франківську мають офіційно відкрити пам'ятник Кобзареві – роботи відомого канадського скульптора українського походження Лео Омола – Леоніда Молодожанина. Монумент буде в парку культури і відпочинку, і це викликає протести деяких громадських організацій. Чому саме, розповість місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Леонід Молодожанин, автор пам'ятників Кобзареві у Вашингтоні, Буенос-Айресі, Санкт-Петербурзі. 3 роки тому подарував Івано-Франківську одну з своїх робіт. Привезена з майстерні митця в Німеччині, скульптура припадала пилюкою на складі. Були пропозиції від інших міст викупити цю роботу Леомола. Лунало занепокоєння діаспори в Канаді затримкою з її встановленням. Каменем спотикання стало місце, де стоятиме монумент. Рік тому на громадських слуханнях ніби визначилися з місцем. Площа перед адміністративним будинком обласної міської влади. Та тепер спеціалісти говорять про замалі для такої площі розміри скульптури 2 метри 80 сантиметрів, про необхідність повної реконструкції площі. Тому міська влада вирішила роботу Леомола встановити у парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. За словами архітектора Володимира Романця, такий варіант ще за життя підтримував і сам Леонід Молодожанин.
Пану Леоніду було вислані фотографії, можливі місця встановлення його твору, і він вибрав парк.
Саме місце знаходження пам'ятника викликало невдоволення і протести низки громадських організацій. Голова обласного клубу української інтелігенції імені Богдана Лепкого Уляна Скальська каже, що пам'ятник Кобзареві мав би стояти в центрі міста, і це для неї принципове питання.
Парк – то є розважальне місце, а пам'ятки найвеличніших людей нації – то тільки в центрі міста, так у всьому світі заведено. Та навіть в Москві, що вони Шевченка аж не дуже люблять, і то вони в центральній частині міста поставили.
Розмови про пам'ятник Шевченку в Івано-Франківську ведуться років 20. Наразі це чи не єдиний обласний центр, де нема більшого пам'ятника Кобзареві, лише погруддя. Кілька громадських слухань і робочих груп не прийшли до єдиної думки, тому місцева влада ухвалила вольове рішення – встановити скульптуру роботи Леомола в парку як проміжний варіант, а до 200-річчя від дня народження поета відкрити великий пам'ятник, говорить заступник міського голови Михайло Верес.
Євген Малонюк казав, що матеріалізація Шевченкової поезії відбудеться тоді, коли Україна буде мати свою державу і коли суспільство доросте до Шевченка. Напевне, ми ще не доросли, на жаль, до Шевченка, бо пам'ятник Шевченка не повинен нас роз'єднувати.
Встановлення пам'ятника роботи Леомола місто обійдеться у 250 тисяч гривень, плюс стільки ж на благоустрій території навколо нього. Виготовлення нового пам'ятника потребувало б кілька мільйонів гривень. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
А тепер новини науки.
Science. Наука.
Американське космічне агентство НАСА нині визначає, де сяде на Марсі новий дослідницький апарат «Допитливий», котрий має на меті пошук ознак життя на цій червоній планеті. Вчені також заявляють, що одиноких планет, які блукають у Всесвіті, може бути у кілька разів більше, ніж зірок на Чумацькому шляху. Огляд преси про космічні дослідження підготував Василь Зілгалов.
У листопаді цього року стартує ракета-носій з марсоходом НАСА під назвою «Допитливий». Очікують, що марсохід сяде в одній із уже визначених 4 місцевостей Марса у серпні наступного року. Про це повідомляє New Scientist. Вартість експедиції з пошуку слідів життя на Марсі складає 2,5 мільярди доларів. Тому для НАСА важливо не помилитися з місцем посадки. «Допитливий» важить майже 1 тонну. Він найбільший і найздібніший самохідний дослідницький апарат у Всесвіті за всі часи. Це ціла наукова лабораторія зі своєрідними інструментами здатна виявити складні молекули на базі вулицю, що є ознакою життя. Допитливий має бурову установку, хімічну лабораторію. В НАСА мають вибрати остаточно до липня, в якому з 4 найцікавіших місць Марса сяде цей дослідник слідів життя на найближчій до Землі планеті. Американський журнал Nature повідомляє про результати досліджень космосу міжнародною групою вчених на чолі з Такахіро Сумі з університету Осаки в Японії, котрі прийшли до висновку, що лише по нашій галактиці, далеко від будь-яких зірок, блукають мільйони планет з розмірами із Юпітер. Вчені виявили 10 із так званих планет-сиріт на відстані 10-20 тисяч світлових років від Землі, причому довкола в радіусі мільярда миль у масштабі радіуса сонячної системи немає жодної зірки, або ж всі планети обертаються за орбітою, котра за масштабами перевищує всі досі відомі, або ж всі планети вільно кочують у міжзоні. розширеному просторі. Ці дані були отримані як на телескопах Сполучених Штатів Америки, так і групою інших вчених з аналогічними спостереженнями в Чилі. Найпоширеніша версія, що такі об'єкти виштовхнуті з навколозоряних орбіт. Але тут багато поки що не зрозуміло, бо виштовхнути тебе може лише щось більше, аніж ти сам, каже астроном Алан Босс з Інституту науки Карнегі, котрий не брав участі у цих дослідженнях. Вчені також припускають, що таких блукаючих планет у Всесвіті може бути набагато більше, ніж зірок на Чумацькому шляху. Таким були деякі новини світової преси минулого тижня зі світу науки і технологій. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухали програму «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». В студії була я, Мар'яна Драч. А тепер в ефір вийде «Європейська Свобода». Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.